Sahobalar hayoti. Sabr va matonat timsoli Zaynab radhiyallohu anha. Zaynab radhiyallohu anha Rasul akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik sharafiga noil bo'lishlardan 10 yil avval dunyoga keldi. Uning yuz ko'zlari boshqa farzandlari orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak chehralariga ko'proq o'xshardi. Muborak nubuvvat uyida tug'ilgan ilk farzand bo'lgani uchun ham xushbo'y bir chechak kabi bu uyni quvonch nasibiga to'ldirgan va oydinlatgan edi. O'sha davr urfiga binoan uni ham enagaga topshirdilar. Go'dak Zaynab sut onasidan nasibasini olgach, yana tabarruk xonadon bag'riga qaytdi. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va mu'minlar onasi Hazrati Hadijaning radhiyallohu anha barcha go'zal sifatlarini o'zida mujassam etgan Zaynab bolaligidanoq yuksak axloq, go'zal odob egasi bo'lib voyaga yetdi. Balog'at yoshiga yetganida xolasining o'g'li Abul Os ibn Robi uni nikohiga oldi. Abul Os savdo bilan shug'ullanar, ko'pincha Shom taraflarda tijoriy safarlarda bo'lar edi. Ba'zan safari cho'zilib ketsa, Zaynab hojasini sabr bilan kutar. O'z navbatida Abul Os ham vafodor yoriga munosib mehr oqibat ko'rsatar, uning haqqini himoya qilar edi. Bir gal Shom safariga uzoq qolgan Abul Osning sog'inch bilan shunday mazmunda she'r o'qigani rivoyat qilinadi. Zaynab Makkada yolg'iz qolganini o'ylab dedimki, Alloh haramda o'tirgan u ayolga ihson aylasin. U ayol Aminning qizidir. Alloh uni soliha xotin bo'lgani uchun ajrga ko'msin. Har erkak o'z ahlini bilgan narsalari bilan madh edi. Ko'p o'tmay ularning Ali va Umoma ismli farzandlari dunyoga keldi. Er-xotin qalblari quvonchga to'lib, o'zlarini g'oyat baxtli his etishardi. Ammo bu mas'udlik onlari uzoqqa cho'zilmadi. Abul Os har galgidek safarda bo'lgan payti bir voqea sodir bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam olamlarning Robbi tomonidan payg'ambar sifatida tanlanib, buyuk ish bilan vazifalantirildilar. Zaynab radhiyallohu anha onasi va singlisi qatorida otasining da'vatini qabul qildi. Hojasi safardan qaytgach, uni ham haq dinga da'vat etdi. Abul Os bunga javoban: "Vallohi, men otangizni hech bir ishda ayblamayman. Men uchun siz bilan birga bo'lish har narsadan avlodir. Ammo men xotinni deb o'z qavmini tark qildi va otalarining ilohlariga kufr keltirdi degan gapga qolishni istamayman. Mening ahvolimni tushunsangiz va meni ma'zur tutsangiz bo'larmidi?" dedi. Shu holda ular bir-birlarini bag'rlariga bosmoqchi bo'lib yaqinlashishgan edi, nimadir ularga monelik qildi. Go'yo shu damdan e'tiboran oralarda ko'rinmas bir devor paydo bo'lgandek edi. O'sha kecha ularning ko'zlariga hech uyqu kelmadi. Qalblari g'am va qayg'uga to'lib, jannat misol uylarini shodlik tark etdi. Bu orada kofir va mushriklar yangi da'vat bilan kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi aziyat va iskanjalarni borgan sari avj oldira boshladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ahli oilasi va mu'minlar payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib mahallasida bir necha yil qamal holatida qolib ketishdi. Butun qavmdoshlari ularni tark etib, har qanday aloqani uzib qo'yishgan edi. Zaynab ham bu holdan g'oyatda g'amgin bo'lgan, ba'zan yig'lar, qayg'urar, keyin esa qorong'u kechadan so'ng nurli bir tong otishiga umid qilib, Allohning hukmiga bo'ysunar edi. Ko'p o'tmay Zaynabning mehribon onasi Hazrati Hadija radhiyallohu anha vafot etdi. Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam suyangan amakilari Abu Tolib ham hayotdan ko'z yumdi. Shu bois Qurayshning iskanjalari yanada avjiga chiqdi. Bu holat Zaynabning ham bag'rini yoqib, jigarini parcha-parcha qilayozgan edi. Bir kuni Madinaga hijrat qilish uchun chiqqan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'lda Qurayshliklar hujum qilishgani haqida xabar tarqaldi. Zaynab otasining hayoti xavf ostida qolganidan qattiq qayg'uga tushdi. Lekin tez orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eson omon Madinaga yetib olganlarining xabari kelib, ko'ngli taskin topdi. Bir necha kundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuborgan bir kishi kelib, Zaynabning singillari Fatima va Ummu Gulsumni Madinaga olib ketdi. Zaynab esa hojasi Abul Osning uyida qolib, Allohning qazosi va amriga muntazir bo'lib kuta boshladi. Bir kuni Quraysh mushriklardan iborat maxsus qo'shin Makkadan yo'lga chiqqan savdo karvonlarini qo'riqlash uchun Madina sari otlandi. Abul Os ham safga qo'shildi. Yo'lda musulmonlarga duch kelishdi. Ikki jamoa orasida bo'lgan jangda musulmonlarning qo'li baland kelib, mushriklar yengildi. Abul Os ham asirga tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asirlarni fidya evaziga ozod qilishni buyurdilar. Bu xabar Makkaga yetib kelgach, Zaynab radhiyallohu anha ham bisotidagi birdan bir boyligi bo'lgan taqinchog'ini sandiqdan chiqardi. Bu taqinchoqni to'y kuni onasi Hazrat Xadicha radhiyallohu anha sovg'a qilgan edi. Zaynab taqinchoqni qaynisi Amirga berdi va uni asir tushgan erini ozod qilish uchun Madinaga jo'natdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqinchoqqa ko'zlari tushishi bilan sevimli zavjalari Xadicha eslariga tushib, qizlari Zaynabga rahimlari keldi. Uzoq jim qoldilar. Keyin sahobalarga yuzlanib marhamat qildilar. Agar maqbul ko'rsalaringiz, Zaynabning asirini ozod qilinglar va molini qaytarib beringlar. Sahobai kirom shu amrni kutib turganlari uchun bir ovozdan albatta ma'qul ko'ramiz ey Allohning rasuli deya rozilik bildirishdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abul Osga Zaynabni Madinaga yuborishini shart qilib qo'ydilar. Zero islom dini mu'mina ayolning iymonsiz erkak bilan oila qurishini man etgan. Binobarin ularning nikohda bo'lishlari nojoiz edi. Abul Os Makkaga qaytdi. Ayoli uni sevinch bilan kutib oldi. Ammo Abul Osning kayfiyati yomonligi shundoq yuzidan bilinib turardi. Zaynabga qarab, "Siz bilan vidolashish uchun keldim, ey Zaynab," dedi va Rasulullohga bergan va'dasini aytib, vaziyatni tushuntirdi. Zaynab hojasi bilan xayrlashib, g'amgin bir holatda uyidan chiqdi. Ko'chaga chiqayotganida eri unga, "Nima bo'lsa ham, toki hayot ekanman, sizga vafodor umr yo'ldoshi sifatida sevgim aslo so'nmaydi. Hayotimizning baxtli onlari o'tgan bu uy har doim sizning yodingiz bilan munavvar bo'ladi," dedi. Zaynab radhiyallohu anha ko'z yoshlarini artib yo'lida davom etdi. Lekin Quraysh mushriklari uning hijratiga to'sqinlik qilib, Makkadan chiqib ketishiga yo'l bermadilar. Ularning vajohatidan qattiq qo'rqqan Zaynab homilasini tushirib qo'ydi. Sog'lig'ini tiklab olguniga qadar yana erining himoyasida qoldi. Nihoyat Quraysh ahli g'aflatda qolgan bir kuni Abul Os ukasi Qinona bilan birga Zaynabni Madinaga jo'natishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik Quraysh karvoni bilan Shom safariga chiqqan Abul Os Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonidan yuborilgan Zayd ibn Horisa boshchiligidagi 170 otliq musulmonlarning qo'liga yana asir tushdi. Abul Os Zaynabdan himoya qilishini so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namozidan qaytayotganlarida Zaynab u zotning huzurlariga kelib, hojasi uchun shafaat so'radi va dedi: "Ey otajon, men Abul Os ibn Robiyga omonlik berdim. Ayting, unga tegmasinlar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana masjidga qaytib, "Ey insonlar, men eshitgan narsani sizlar ham eshitdingizmi?" dedilar. "Ha, eshitdik," degan javobni olgach, yana marhamat qildilar. "Nafsim qudrati izmida bo'lgan Allohga qasamki, siz eshitgan narsadan shu daqiqaga qadar aslo xabarim yo'q edi. Mu'minlar boshqalarga kafil bo'ladilar va omonlik beradilar. Zaynab omonlik bergan kishiga biz ham omonlik berdik." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylariga qaytganlarida Zaynab radhiyallohu anha yana huzurlariga chiqib, Abul Osdan olib qo'yilgan mollarning qaytarib berilishini so'radi. Otalari sallallohu alayhi va sallam uning istagini bajo keltirdilar. Ammo eri bilan uchrashmasligini qattiq tayinladilar. Chunki eri toki mushrik ekan, Zaynab unga halol bo'lmas edi. Abul Os Makkaga qaytib, haqdorlarning mollarini qaytargach, Quraysh ahliga musulmon bo'lganini ochiq e'lon qildi. Keyin bir musulmon va muhojir sifatida Madinaga yo'l oldi. Madinaga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni ochiq chehra bilan kutib olib, Zaynabni unga qaytib berdilar. Shu tariqa parchalangan oila qaytadan barpo qilindi. Xonadonlar yana huzur halovatga to'ldi. Er-xotin Madinada yana bir yil birga hayot kechirdilar. Zaynab radhiyallohu anha hijrat qilish paytida yo'lda og'ir bir kasallikka chalingan edi. Bu dard ularni umrbod ayirdi. Hijratning 8-chi yili Alloh Zuljalol Zaynabni o'z rahmatiga oldi. Abul Osning ko'zlariga dunyo qorong'i bo'lgan edi. Shunchalik yig'ladiki, uning nolalari atrofdagilarni ham yig'latdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'zlarida yosh va qalblari g'amgin holatda qizlarining uyiga kelib, shunday marhamat qildilar. Uni 3 marta g'usl qildiring, keyin kofir suring. Shundan so'ng janozasini o'qib, abadiy istirohatgohiga qo'ydilar. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyukli qizlari Zaynabdan rozi bo'lsin. Boshiga tushgan musibatlarga ko'rsatgan sabr, matonat va g'ayratlari uchun uni jannati na'imlariga daxil etgan bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.